From the conference center at
από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της 188ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού Αγίου των Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από τη χορδία του Tabernacle στην Temple Square. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για δίποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος, χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Henry Eyring, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της 188ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Απευθύνουμε τους χαιρετισμούς και τις ευλογίες μας σε όσους από εσάς συμμετέχετε σε αυτές τις συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο μέσω ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, του διαδικτύου ή δορυφορικής μεταδόσεως. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση που παρευρίσκονται αυτό το πρωί. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη χοροδία του Tabernacle στην Temple Square, υπό τη διεύθυνση του Mark Wilberg, με τον Richard Elliot και τον Andrew Unsworth στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση με το «Rejoice, the Lord is King» και τώρα θα μας χαρίσει το «Ελευθερωτή του Ισραήλ». Η εναλλακτήρια προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από τον πρεσβύτερο Alan Packer, ο οποίος έλαβε επίτιμη θέση εχθές το απόγευμα. Η χοροδία θα τραγουδήσει κατόπιν το «Choose the Right».
Ουρανία Πατέρα μας, είμαστε ευγνώμονες να που είμαστε συγκεντρωμένοι αυτή το πρωινό της Γενικής Συγκεντρώσεως Γενικής Συνελευσεώς. Αναγνωρίζουμε τις ευλογίες σου και την καθοδήγηση που έχουμε λάβει. Ερχόμαστε να σε λατρεύσουμε για τον Υιό σου, να μάθουμε να είμαστε, να ξυψωθούμε, να έχουμε κίνητρο και να εμπνευστούμε. Όμως πάνω απ' όλα να μάθουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το έργο σου να πάει προς τα μπρος. Είμαστε ευγνώμονες για όλους που προετοίμασαν και που θα μιλήσουν και που θα ευλογήσουν τα μέλη της ζωής των μελών σε αυτή τη συνέλευση. Προσευχόμαστε στο πνεύμα σου να είναι εδώ, ώστε ο καθένας από τους ομιλητές να μπορέσει να εκφράσει αυτά που έχουν προετοιμάσει και ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα μέλη της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο και ώστε τα μέλη της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο να μπορέσουν να ακούσουν και να θυμούνται και να καταλάβουν και να εφαρμόσουν τα πράγματα αυτά στη ζωή τους. Ζητούμε την ευλογία σου πάνω για τον Πρόεδρο Νέλσον, τους συμβούλους του και τα παρτία των 12 και σε όλους τους ηγέτες σε όλο τον κόσμο. Ζητούμε τις ευλογίες σου να είναι μαζί με αυτούς που υποφέρουν από τις φυσικές καταστροφές που έχουν συμβεί. Σου ζητάμε να ευλογήσεις και να ενδυναμώσεις εκείνους που πονάνε είτε φυσικά είτε συναισθηματικά εξαιτίας των γεγονότων που έχουν συμβεί στη ζωή τους. Εκφράζουμε την αγάπη και ευγνωμοσύνη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Τώρα θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρόεδρο Ράσελ Μπάλαρντ, ο οποίος υπηρετεί ως αναπληρωματικός πρόεδρος της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει η αδελφή Μπόνι Κόρντον, η οποία υπηρετεί ως Γενική Πρόεδρος Νέων Γυναικών. Ο πρεσβύτερος Τζέφρι Χόλαντ της απαρτίας των 12 Αποστόλων θα απευθυνθεί στη συνέχεια σε εμάς.
Αδελφοί και αδελφές, η ομιλία μου προετοιμάστηκε λίγο καιρό πριν από την εκδημία της αγαπητής σύζυγου μου, Μπάρμπαρα. Η οικογένειά μου και εγώ σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας. Προσεύχομαι στο Κύριο να με ευλογήσει καθώς σας μιλώ σήμερα το πρωί. Τον Οκτώβριο του 1918, πριν από 100 χρόνια, ο πρόεδρος Τζόζεφ Φ. Σμιθ είχε ένα εκπληκτικό όραμα. Μετά από 65 σχεδόν χρόνια αφοσιωμένης υπηρέτησης στον Κύριο στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και μόλις λίγες εβδομάδες πριν το θάνατό του, στις 19 Νοεμβρίου 1918, καθόταν στο δωμάτιό του και συλλογιζόταν την εξιλωτική θυσία του Χριστού, διαβάζοντας την περιγραφή του Αποστόλου Παύλου για την διακονία του Σωτήρος στον κόσμο των πνευμάτων μετά τη σαυρωσή του. Έγραψε, «Καθώς διάβαζα, μου έκαναν μεγάλη εντύπωση, καθώς συλλογιζόμουν όλα αυτά, τα μάτια της νοημοσύνης μου άνοιξαν και το Πνεύμα του Κυρίου έπεσε πάνω μου και είδα τις στρατείες των νεκρών, μικρών και μεγάλων». Το πλήρες κείμενο του οράματος καταγράφεται στο τμήμα 138 του Διδαχή Διαθήκης. Επιτρέψτε μου να σας δώσω κάποια πληροφόρηση ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε πληρέστερα την προετοιμασία ολόκληρης της ζωής του Τζόζεφ Φ. Σμιθ, ώστε να λάβει αυτή την αξιοπρόσεκτη αποκάλυψη. Όταν ήταν πρόεδρος της Εκκλησίας, επισκέφθηκε την Αβού το 1906 και έφερε στο νου του μία ανάμνηση από τότε που ήταν μόλις 5 χρονών. Είπε, «Αυτό είναι το ακριβές σημείο όπου στάθηκα όταν ο Τζόζεφ, ο θείος μου και ο πατέρας μου, ο Χάιρουμ, ήταν με τα άλογα πηγαίνοντας για το Κάρθρατζ. Χωρίς να κατεβεί από το άλογο του, ο πατέρας έσκυψε πάνω από τη σέλα του και με σήκωσε ψηλά. Με αποχαιρέτησε φιλώντας με και με άφησε ξανά κάτω και τον είδα να φεύγει με το άλογο. Την επόμενη φορά που τους είδε ο Τζόζεφ Φ., η μητέρα του, Μέρι Φίλντινγκ, τον σήκωσε ψηλά να δει τους μάρτυρες που κοίτονταν πλάι-πλάι, άγρια δολοφονημένοι στη φυλακή Κάρθρατζ στις 27 Ιουνίου του 1844. Δύο χρόνια αργότερα ο Τζόζεφ Φ. Μαζί με την οικογένειά του και την πιστή μητέρα του, Μέρι Φίλντινγκ Σμιθ, έφυγε από το σπίτι του στην Αβού με προορισμό το Winter Quarters. Μολονότι δεν ήταν ακόμα 8 ετών, ο Τζόζεφ Φ. Αναγκάστηκε να οδηγήσει μία από τις ομάδες υποζυγίων από το Monroe της Iowa προς το Winter Quarters και αργότερα προς την κοιλάδα της Salt Lake, φτάνοντας εκεί όταν ήταν σχεδόν 10 χρονών. Ελπίζω ότι εσείς, αγόρια και νέοι άνδρες, ακούτε προσεκτικά και θα καταλάβετε την ευθύνη για τις προσδοκίες που εναποθέθηκαν στο Τζόζεφ Φ. Όταν ήταν μικρό παιδί, μικρό αγόρι. 4 ακριβώς χρόνια αργότερα, το 1852, όταν ήταν 13 χρονών, πέθανε η αγαπημένη μητέρα του, αφήνοντας ορφανούς τον Τζόζεφ και τα αδέρφια του. Ο Τζόζεφ Φ. Κλήθηκε να υπηρετήσει μια αεροποστολή στις νήσους της Χαβάης το 1854, όταν ήταν 15 χρονών. Αυτή η αεροποστολή, η οποία διέρχησε περισσότερο από 3 χρόνια, ήταν το ξεκίνημα μιας ζωής υπηρέτησης στην Εκκλησία. Επιστρέφοντας στη Γιούτα, ο Τζόζεφ Φ. Παντρεύτηκε το 1859. Τα επόμενα χρόνια η ζωή του ήταν γεμάτη με εργασία, οικογενειακές υποχρεώσεις και δύο επιπλέον ιεραποστολές. Την 1η Ιουλίου 1866, σε ηλικία 27 ετών, η ζωή του Τζόζεφ Φ. Άλλαξε για πάντα, όταν χειροτονήθηκε Απόστολος από τον πρόεδρο Brigham Young. Τον Οκτώβριο του επόμενου έτους, κάλυψε ένα κενό στο Συμβούλιο των 12. Υπηρέτησε ως σύμβουλος των Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff και Lorenzo Snow, πρωτού γίνει ο ίδιος πρόεδρος το 1901. Ο Joseph F. και η σύζυγός του, Julina, υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, τη Mercy Josephine, στην οικογένεια. Ήταν μόνο 2,5 χρονών όταν επιβίωσε. Λίγο αργότερα ο Joseph F. κατέγραψε: «Χθες ήταν ένας μήνας από τότε που πέθανε η αγαπημένη μου Josephine. Ω, αν μπορούσα να την είχα σώσει, να μεγάλωνε και να γινόταν γυναίκα. Μου λείπει κάθε μέρα και νιώθω μόνος. Ο Θεός να συγχωρήσει την αδυναμία μου, αν είναι σφάλμα να αγαπώ τα μικρά μου όπως τα αγαπώ». Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο πρόεδρος Σμιθ έχασε τον πατέρα του, τη μητέρα του, έναν αδελφό και δύο αδελφές, δύο συζύγους και 13 παιδιά. Είχε γνωρίσει καλά τι θα πει θλίψη και να χάνεις τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Όταν πέθανε ο γιος του, Albert Jesse, ο Joseph F. έγραψε στην αδελφή του, Μάρθα Ann, ότι είχε κετεύσει τον Κύριο να τον σώσει και ρώτησε «Γιατί να είναι έτσι, ω Θεέ, γιατί έπρεπε να γίνει». Παρά τις προσευχές του εκείνη την εποχή, ο Joseph F. δεν έλαβε απάντηση στο θέμα αυτό. Είπε στη Μάρθα Ann ότι οι ουρανοί έμοιαζαν με ορίχαλκο πάνω από τα κεφάλια μας στο ζήτημα του θανάτου και τον κόσμο των πνευμάτων. Παρά τα αυτά, η πίστη τους στις αιώνιες υποσχέσεις του Κυρίου ήταν ακλόνητη και σταθερή. Στον κατάλληλο χρόνο του Κυρίου, οι επιπλέον απαντήσεις, η παρηγοριά και κατανόηση για τον κόσμο των πνευμάτων που επιζητούσε ήρθε στον πρόεδρο Σμιθ μέσω του θαυμαστού οράματος που είχε τον Οκτώβριο του 1918. Εκείνη η χρονιά ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή για εκείνον. Θρηνούσε το βαρύ τίμημα των θανάτων στο μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο που εξακολουθούσε να αυξάνεται πάνω από τα 20 εκατομμύρια σκοτωμένων ανθρώπων. Επιπλέον, μια πανδημία γρίπης εξαπλωνόταν στον κόσμο, παίρνοντας τη ζωή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στη διάρκεια της χρονιάς, ο πρόεδρος Σμιθ έχασε επίσης 3 ακόμα προσφυλή μέλη της οικογένειας. Ο πρεσβύτερος Χάιρουμ Μακ Σμιθ της απαρτίας των 12 Αποστόλων, ο πρωτότοκος γιος του και ο παππούς μου πέθαναν ευνηδίως από ρήξεις κολυκοειδίτιδας. Ο πρόεδρος Σμιθ έγραψε «Είμαι άφωνος, μουδιασμένος από τη θλίψη. Η καρδιά μου έχει ραγίσει και δεν έχει μείνει ζωή μέσα μου. Ω, τον αγαπούσα και θα τον αγαπώ για πάντα. Έτσι είναι και πάντοτε θα είναι με όλους τους γιους και τις κόρες μου. Όμως αυτός είναι ο πρωτότοκος γιος μου, ο πρώτος που μου έδωσε χαρά και ελπίδα για ένα παντοτινό έντιμο όνομα ανάμεσα στους ανθρώπους. Από τα βάθη της ψυχής μου ευχαριστώ τον Θεό για αυτόν. Όμως, τον χρειαζόμουν. Όλοι τον χρειαζόμασταν. Ήταν απόλυτα χρήσιμος στην Εκκλησία. Και τώρα, τι μπορώ να κάνω. Ω Θεέ, βοήθησέ με». Τον άλλο μήνα, ο γαμπρός του πρόεδρου Σμιθ, Αλόντζο Κέσλερ, πέθανε σε ένα τραγικό δυστύχημα. Ο πρόεδρος Σμιθ σημείωνε στο ημερολόγιο του «Αυτό το τόσο τρομερό που σπαράζει την καρδιά μοιραίο δυστύχημα έριξε ξανά ένα σάβανο κατάθλιψης επάνω σε όλη την οικογένειά μου». 7 μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1918, η νύφη του πρόεδρου Σμιθ και η γιαγιά μου, η Άιντα Μπόουμαν Σμιθ, πέθανε μετά τη γέννηση του 5ου παιδιού της, του θείου μου Χάιρουμ. Και έτσι, στις 3 Οκτωβρίου 1918, αφού βίωσε ανίποτη θλίψη για τα εκατομμύρια που είχαν πεθάνει στον κόσμο από πόλεμο και αρρώστιες, καθώς και από τους θανάτους των μελών της οικογένειάς του, ο πρόεδρος Σμιθ έλαβε την ουράνια αποκάλυψη, γνωστή ως το όραμα της λύτρωσης των νεκρών. Αναφέρθηκε στην αποκάλυψη την επόμενη μέρα, στην εναρκτήρια συγκέντρωση της Γενικής Συνέλευσης Οκτωβρίου. Η υγεία του πρόεδρου Σμιθ εξασθενούσε, ωστόσο μίλησε εν συντομία. «Δεν θα θελήσω, δεν θα τολμήσω, να επιχειρήσω να υπησέλθω στα πάμπολα τα οποία βρίσκονται στο νου μου σήμερα το πρωί και θα αναβάλω για κάποια μελλοντική στιγμή, αν είναι θέλημα Κυρίου, την απόπειρα μου να σας αναφέρω μερικά από τα πράγματα που βρίσκονται στο νου μου και κατοικούν στην καρδιά μου. Δεν έχω ζήσει μόνος αυτούς τους τελευταίους 5 μήνες. Έχω κατοικήσει με το πνεύμα της προσευχής, της οικεσίας, της πίστης και της αποφασιστικότητας και έχω επικοινωνία με το πνεύμα του Κυρίου συνεχώς. Η αποκάλυψη που έλαβε στις 3 Οκτωβρίου παρηγόρησε την καρδιά του και παρήχε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματά του. Μπορούμε και εμείς να παρηγορηθούμε και να μάθουμε περισσότερα για το μέλλον μας όταν πεθάνουμε και μεταβούμε στον κόσμο των πνευμάτων, μελετώντας αυτήν την αποκάλυψη και συλλογιζόμενη τη σημασία της για τον τρόπο που ζούμε καθημερινά. Ανάμεσα στα πολλά πράγματα που είδε ο πρόεδρος Σμιθ ήταν η επίσκεψη του Σωτήρος στους πιστούς στον κόσμο των πνευμάτων μετά το θάνατό του στο Σταυρό. Παραθέτω από τα ορώματα, από το όραμα. Αλλά ιδέστε, ανάμεσα στους δίκαιους, διοργάνωσε τις δυνάμεις του και όρισε αγγελιοφόρους, ντυμένους με δύναμη και εξουσία, και τους ανέθεσε να πάνε και να φέρουν το φως του Ευαγγελίου σε εκείνους που ήταν στο σκοτάδι, σε όλα τα πνεύματα των ανθρώπων. Και έτσι κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο στους νεκρούς. Αυτοί διδάχθηκαν πίστη στον Θεό, μετάνοια από τις αμαρτίες, βάφτισμα δια την προσώπου για την άφεση των αμαρτιών, τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος με χειροθεσία. Και όλες τις άλλες αρχές του Ευαγγελίου που ήταν απαραίτητες για αυτούς, να τις ξέρουν προκειμένου να καταστήσουν τους εαυτούς τους, κατάλληλους να κριθούν σύμφωνα με τους ανθρώπους κατά τη σάρκα, όμως να ζουν σύμφωνα με το Θεό κατά το Πνεύμα. Γιατί οι νεκροί έβλεπαν τη μακροχρόνια απουσία του πνεύματός τους από το σώμα τους σαν σκλαβιά. Αυτούς ο Κύριος δίδαξε και τους έδωσε δύναμη να βγουν μετά την Ανάστασή Του από τους νεκρούς, να μπουν μέσα στο Πατέρα Του το Βασίλειο, να στεφθούν εκεί με αθανασία και αιώνια ζωή και να συνεχίσουν από εκεί και πέρα το έργο Του όπως τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος και να είναι μέτοχοι σε όλες τις ευλογίες οι οποίες είχαν διαφυλαχτεί για εκείνους που Τον αγαπούν. Στο όραμα, ο πρόεδρος Σμιθ είδε τον πατέρα του Χάιρουμ και τον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ. Ήταν 74 χρόνια από τότε που τους είχε δει για τελευταία φορά ως μικρό αγόρι στην Αβού. Μπορούμε μόνο να φανταστούμε τη χαρά του που είδε τον αγαπημένο πατέρα του και τον θείο του. Θα πρέπει να είχε εμπνευστεί και παρηγορηθεί μαθαίνοντας ότι όλα τα πνεύματα διατηρούν την ομοιότητα του θνητού σώματός τους και πως περιμένουν με αγωνία την ημέρα της υπεσχημένης Ανάστασής τους. Το όραμα απεκάλυψε πληρέστερα το βάθος και το εύρος του σχεδίου του επουράνιου Πατέρα για τα τέκνα του και τη λυτρωτική αγάπη του Χριστού και την ασύγκριτη δύναμη της εξιλέωσής του. Σε τούτη την ξεχωριστή 100η επέτειο, σας προσκαλώ να διαβάσετε με περίσκεψη αυτή την αποκάλυψη. Καθώς το κάνετε, ήρθε ο Κύριος να σας ευλογεί, ώστε να κατανοείτε πληρέστερα και να εκτιμάτε την αγάπη του Θεού και το σχέδιό του σωτηρίας και ευδαιμονίας για τα τέκνα του. Καταθέτω μαρτυρία ότι το όραμα που είχε ο πρόεδρος Τζόζεφ Φ. Σμιθ είναι αληθινό. Δίνω μαρτυρία ότι κάθε άτομο μπορεί να το διαβάσει και να γνωρίσει ότι είναι αληθινό. Εκείνοι οι οποίοι δεν λαμβάνουν αυτή τη γνώση σε τούτη τη ζωή θα γνωρίσουν οπωσδήποτε την αλήθεια του όταν όλοι θα φτάσουν στον κόσμο των πνευμάτων. Εκεί όλοι θα αγαπήσουν και θα δοξάσουν τον Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό για το μεγάλο σχέδιο σωτηρίας και την ευλογία της υπεσχημένης Ανάστασης. Όταν το σώμα και πνεύμα θα ενωθούν ξανά, ώστε ποτέ πια να μην χωριστούν. Αδελφοί και αδελφές, προσεύχομαι ώστε όλοι να είμαστε σταθεροί στην ελπίδα μιας ένδοξης Ανάστασης και ότι θα είμαστε μαζί με την οικογένειά μας για όλη την αιωνιότητα. Ήθε η ειρήνη του Κυρίου να μας υποστηρίζει τώρα και πάντοτε. Είναι η προσευχή μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Πρόεδρε Μπάλαρντ, σε αγαπάμε. Ένα χρόνο πριν, ένα παιδί της προκατακτικής που γνώρισε στη Χιλή με έκανε να χαμογελάσω. «Γεια σου», είπε, «είμαι ο Ντέιβιντ. Θα μιλήσεις για μένα στη Γενική Συνέλευση». Κάποια ήσυχη στιγμή σκέφτηκα τον απρόσμενο χαιρετισμό του Ντέιβιντ. Όλοι θέλουμε αναγνώριση. Θέλουμε να μας δίνουν σημασία, να μας θυμούνται και να μας αγαπούν. Αδελφές και αδελφοί, ο κάθε ένας από εσάς είναι σημαντικός, ακόμα και αν δεν μιλήσουν για εσάς στη Γενική Συνέλευση. Ο Σωτήρας σας θυμάται και σας αγαπά. Εάν αναρωτιέστε κατά πόσο αυτό είναι αλήθεια, πρέπει μόνο να σκεφτείτε ότι αυτό σε ζωγράφησε πάνω στις παλάμες των χεριών του. Γνωρίζοντας ότι ο Σωτήρας σας αγαπά, θα μπορούσαμε τότε να αναρωτηθούμε πώς εμείς μπορούμε να δείξουμε καλύτερα την αγάπη μας για αυτόν. Ο Σωτήρου ρωτά τον Πέτρο, «Με αγαπάς?» Ο Πέτρος αγαπά. Απαντά, «Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ», του λέει, «Βός και τα αρνιά μου». Όταν του έκανε αυτή την ερώτηση δεύτερη και τρίτη φορά, «Με αγαπάς?», ο Πέτρος εθλίβει. Όμως επιβεβαίωσε την αγάπη του. «Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα. Εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ», του λέει ο Ιησούς. «Βός και τα πρόβατά μου». Δεν είχε ήδη αποδείξει ο Πέτρος πως ήταν στοργικός μαθητής του Χριστού. Από την πρώτη του συνάντηση στην παραλία, είχε αφήσει αμέσως τα δίχτυα του για να ακολουθήσει τον Σωτήρα. Ο Πέτρος έγινε αληθινός αλιέας ανθρώπων. Συνόδευσε τον Σωτήρα κατά την προσωπική του διακονία και βοήθησε στη διδασκαλία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Αλλά τώρα ο αναισθημένος Κύριος γνώριζε ότι δεν θα ήταν πλέον στο πλευρό του Πέτρου, δείχνοντάς του πώς και πότε πρέπει να υπηρετεί. Χωρίς τον Σωτήρα, ο Πέτρος θα χρειαζόταν να αναζητήσει καθοδήγηση από το Πνεύμα, να λάβει αποκάλυψη από μόνος του και έπειτα να έχει την πίστη και το θάρρος να ενεργήσει. Εστιάζοντας το ποιμνίο του, ο Σωτήρας επιθυμούσε ο Πέτρος να κάνει ό,τι θα έκανε και αυτός, εάν ήταν εκεί. Ζήτησε από τον Πέτρο να γίνει ποιμένας. Τον περασμένο Απρίλιο, ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον απίφθινε σε εμάς μια παρόμοια πρόσκληση να ποιμένουμε τα πρόβατα του πατέρα μας με ένα πιο ιερό τρόπο και να το πράξουμε αυτό μέσω τέλεσης της διακονίας. Για να δεχτούμε ουσιαστικά αυτή την πρόσκληση, πρέπει να αποκτήσουμε την καρδιά ενός ποιμένα και να κατανοήσουμε τις ανάγκες των προβάτων του Κυρίου. Πώς γινόμαστε οι ποιμένες που ο Κύριος μας χρειάζεται να γίνουμε? Όπως με όλες τις ερωτήσεις, μπορούμε να κοιτάξουμε προς τον Σωτήρα μας, τον Ιησού Χριστό, τον καλό ποιμένα. Τα πρόβατα τότε του Σωτήρα ήταν γνώριμα και αριθμημένα προστατευμένα, συγκεντρωμένα στο ποίμνιο του Θεού. Καθώς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Σωτήρα, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε και να αριθμίσουμε τα πρόβατά του. Μας έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα άτομα και οικογένειες για να φροντίσουμε, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι όλο το κοπάδι του Κυρίου απαριθμείται και κανείς δεν ξεχνιέται. Η αρρύθμιση, ωστόσο, δεν αφορά στην πραγματικότητα τους αριθμούς. Αποτελεί την επιβεβαίωση ότι κάθε άτομο αισθάνεται την αγάπη του Σωτήρα μέσω κάποιου που υπηρετεί για αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι μπορούν να αντιληφθούν ότι είναι γνώριμοι ενός πατέρα στον ουρανό που τους αγαπά. Συνάντησα πρόσφατα μία νεαρή γυναίκα, στην οποία είχε ανατεθεί η τέλεση διακονία σε μία αδελφή με ηλικία σχεδόν πενταπλάσια της δικής της. Μαζί ανακάλυψαν την κοινή αγάπη τους για τη μουσική. Όταν αυτή η νεαρή γυναίκα την επισκέπτεται, τραγουδούν μαζί και μιλούν για τα αγαπημένα τους κομμάτια. Χτίζουν μία φιλία που ευλογεί τη ζωή και των δυο τους. Ελπίζω ότι εκείνοι προς τους οποίους θέλετε διακονία θα σας δουν σαν φίλο και θα συνειδητοποιήσουν ότι στο πρόσωπό σας έχουν έναν υποστηρικτή και έναν έμπιστο. Κάποιον που γνωρίζει τις περιστάσεις τους και τους υποστηρίζει στις ελπίδες και τις προσδοκίες τους. Πρόσφατα μου ανατέθηκε η τέλεση διακονία σε μια αδελφή που ούτε εγώ ούτε η αδελφός μου γνωρίζαμε καλά. Καθώς συμβουλευόμουν την Τζες, την 16χρονη συναδελφό μου στην τέλεση διακονίας, με σύνεση πρότεινε, πρέπει να την γνωρίσουμε. Αμέσως αποφασίσαμε ότι μια selfie και ένα μήνυμα γνωριμίας ήταν απαραίτητα. Κράτησα το τηλέφωνο και η Τζες πάτησε το κουμπί για να τραβήξει τη φωτογραφία. Η πρώτη μας ευκαιρία για τέλεση διακονίας ήταν μια συνδυασμένη προσπάθεια. Κατά την πρώτη επίσκεψή μας, ρωτήσαμε τον αδελφή μας αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσαμε να περιλάβουμε στις προσευχές μας εκ μέρους της. Μας εξομολογήθηκε μια προσωπική δοκιμασία και είπε ότι θα ήταν ευπρόσδεκτες οι προσευχές μας. Η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη της δημιούργησαν έναν άμεσο δεσμό αγάπης. Τι γλυκό προνόμιο να τη θυμάμαι στις καθημερινές μου προσευχές. Καθώς προσεύχεστε, θα αισθανθείτε την αγάπη του Ιησού Χριστού για εκείνους για τους οποίους θέλετε διακονία. Μοιραστείτε εκείνη την αγάπη μαζί τους. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να επιμένετε τα πρόβατά του από το να τα βοηθήσετε να νιώσετε την αγάπη του μέσα από εσάς. Ένα δεύτερος τρόπος για να αποκτήσουμε την καρδιά του ποιμένα είναι να παστεύουμε τα πρόβατά του. Ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών, μπορούμε να μετακινήσουμε, να διορθώσουμε, να επισκευάσουμε και να ξανακτήσουμε σχεδόν τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε μια ανάγκη προσφέροντας ένα χέρι βοήθειας ή ένα πιάτο μπισκότα. Υπάρχει όμως κάτι περισσότερο. Γνωρίζουν τα πρόβατά μας ότι τα προστατεύουμε με αγάπη και ότι θα ενεργήσουν προς τη βοήθειά τους. Στο κατά Ματθαίον 25 διαβάζουμε: «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη σε εσάς. Επειδή πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε». Τότε οι δίκοι θα το απαντήσουν λέγοντας: «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε, ή να διψάς και σου δώσαμε να πιείς, και πότε σε είδαμε ξένον και σε φιλοξενήσαμε». Η λέξη κλειδί είναι «είδαμε». Οι ενάρετοι είδαν όσους είχαν ανάγκη, επειδή παρατηρούσαν και πρόσεχαν. Και εμείς μπορούμε να είμαστε σε ετοιμότητα να βοηθήσουμε και να παρηγορήσουμε, για να γιορτάσουμε και να ονειρευτούμε. Και καθώς πράττουμε, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την υπόσχεση στο κατά Ματθαίον. Καθώς αυτό το κάνατε σε έναν από αυτούς, το κάνατε σε μένα. Ένας φίλος, θα τον αποκαλούμε Τζον, διηγήθηκε τι μπορεί να συμβεί όταν βλέπουμε την λιγότερη ορατή ανάγκη του άλλου. Μία αδελφή στον τομέα μου έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Μετά από 2 μήνες, ανακάλυψα ότι κανείς στην απαρτία μου δεν είχε πλησιάσει τον σύζυγό της για να το συμπαρασταθεί σε αυτή την τραυματική εμπειρία. Δυστυχώς, ούτε εγώ το είχα κάνει. Τελικά ζήτησα από τον σύζυγο να βγούμε για φαγητό. Ήταν ένας άνθρωπος ντροπαλός, συνήθως συναισθαλμένος. Κι όμως όταν είπα «η γυναίκα σου αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, αυτό θα πρέπει να είναι συντριπτικό για σένα, θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό?», έκλαψε φανερά. Είχαμε μια φιλική και οικία συζήτηση και αναπτύχθηκε μεταξύ μας μια ιδιαίτερη εγκύτητα και εμπιστοσύνη μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Τζον πρόσθεσε: «Νομίζω ότι συνηθίζουμε απλώς να φέρουμε μπισκότα αντί να βρούμε τρόπο να προσεγγίσουμε εκείνη την περίσταση με ειλικρίνεια και αγάπη. Τα πρόβατά μας μπορεί να είναι πληγωμένα, χαμένα ή ακόμα και παραστατημένα. Ως ποιμένες τους, μπορούμε να είμαστε από τους πρώτους που θα διακρίνουν την ανάγκη τους. Μπορούμε να ακούσουμε και να αγαπήσουμε χωρίς να κρίνουμε και να προσφέρουμε ελπίδα και βοήθεια με την διορατική καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Αδελφές και αδελφοί, ο κόσμος είναι πιο γεμάτος από ελπίδα και χαρά χάρη στις εμπνευσμένες πράξεις καλοσύνης που τελείται. Καθώς αναζητάτε την καθοδήγηση του Κυρίου για το πώς να μεταφέρετε την αγάπη Του για να διακρίνετε τις ανάγκες εκείνων για τους οποίους θέλετε διακονία, τα μάτια σας θα ανοίξουν. Οι ιερές αναθέσεις σας στην τέλεση διακονίας σας δίνουν το θεϊκό δικαίωμα στην έμπνευση. Μπορείτε να αναζητήσετε εκείνη την έμπνευση με πεποίθηση. Τρίτον, θέλουμε τα πρόβατά μας να συγκεντρωθούν στο ποιμνίο του Θεού. Για να γίνει αυτό, πρέπει να σκεφτούμε πού βρίσκονται στο μονοπάτι της Διαθήκης και να είμαστε πρόθυμοι να βαδίσουμε μαζί τους στο ταξίδι της πίστης. Δικό μας είναι το ιερό προνόμιο να καταφέρουμε να γνωρίσουμε την καρδιά τους και να τους δείξουμε τον σωτήρα τους. Η αδελφή Ζωσιφίνη στα νησιά Φίτσι δυσκολεύτηκε να δει τον δρόμο της προς τα εμπρός στο μονοπάτι της Διαθήκης, κυριολεκτικά. Η φίλη της είδε ότι η Ζωσιφίνη δυσκολευόταν να δει αρκετά καλά τις γραφές ώστε να τις διαβάσει. Ώστε στην Ζωσιφίνη, έδωσε στην Ζωσιφίνη νέα γελιά οράσεως και ένα κατακίτρινο μολύβι για να υπογραμμίσει κάθε αναφορά στον Ιησού Χριστό μέσα στο βιβλίο του Μόρμων. Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή επιθυμία της φίλης να τελέσει διακονία και να βοηθήσει τη μελέτη των γραφών, είχε ως αποτέλεσμα η Ζωσιφίνη να επισκεφθεί τον ναό για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια μετά τη βάφτισή της. Ο Σωτήρας μας προσκαλεί να επιμένουμε τα πρόβατά του. Μπορούμε να τους αγαπάμε όπου και να βρίσκονται πνευματικά και να προσφέρουμε υποστήριξη και ενθάρρυνση για το επόμενο βήμα προς τα εμπρός. Καθώς προσευχόμαστε και προσπαθούμε να καταλάβουμε την καρδιά τους κατά το μαρτύριο ότι ο ουράνιος πατέρας μας κατευθύνει ότι το πνεύμα του θα είναι μαζί μας. Έχουμε την ευκαιρία να είμαστε οι άγγελοι τριγύρω τους, καθώς αυτός βαδίζει ενώπιον του προσώπου τους. Ο Σωτήρας μας προσκαλεί να επιμένουμε τα πρόβατά Του, να φροντίσουμε τα ποιμνιά Του. Όπως μας προσκαλεί να είμαστε ποιμένες σε κάθε έθνος, κάθε χώρα. Και ναι, πρεσβύτερε Ούχτδορφ, αγαπούμε τα γερμανικά ποιμενικά. Και επιθυμεί οι νέοι Του να ενωθούν σε αυτόν τον σκοπό. Οι νέοι μας μπορεί να είναι από τους καλύτερους ποιμένες μας. Είναι, όπως είπε ο πρόεδρος Ράσερ Νέλσον, μεταξύ των καλύτερων που ο Κύριος έχει στείλει ποτέ σε αυτόν τον κόσμο. Είναι ευγενή πνεύματα. Οι καλύτεροι μας παίκτες που ακολουθούν τον Σωτήρα. Μπορείτε να φανταστείτε τη δύναμη που θα φέρουν τέτοιοι ποιμένες καθώς φροντίζουν τα πρόβατά του. Τελώντας διακονία δίπλα στους νέους, βλέπουμε θαύματα. Νέες γυναίκες και νέοι άντρες σας χρειαζόμαστε. Εάν δεν έχετε ανάθεση τέλεσης διακονίας, μιλήστε με την πρόεδρο της ενοικοφύσικης σας εταιρείας ή τον πρόεδρο της απαρτίας πρεσβυτέρων. Θα ενθουσιαστούν με την προθυμία σας να βεβαιωθείτε ότι τα πρόβατα του είναι γνώριμα και αριθμημένα, προστατευμένα και συγκεντρωμένα στο ποίμνιο του Θεού. Όταν έρθει η μέρα να γονατίσουμε στα πόδια του αγαπημένου μας Σωτήρος, έχοντας ποιμάνει το κοπάδι του, προσεύχομαι να μπορούμε να απαντήσουμε όπως έκανε ο Πέτρος. Ναι, Κύριε, Εσύ ξέρεις ότι Σε αγαπώ. Αυτά τα πρόβατά Σου είναι αγαπημένα, είναι ασφαλή και είναι σπίτι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
We all remember last April when President Russell M. Nelson introduced
την έννοια της διακονίας ως ένας τρόπος της μεγάλης εντολής να αγαπούμε τον Θεό και να αγαπούμε ένας τον άλλον. Συνεχίζετε το σπουδαίο έργο που έχετε ξεκινήσει ακολουθώντας τον προφήτη μας υπό το πρίσμα και να μην περιμένετε περισσότερες οδηγίες. Απλώς βουτήξτε και στο νερό και κολυμπήστε προς εκείνους που έχουν ανάγκη. Μην ακινοποιήσετε ανωρωτώμενοι αν θα πρέπει να κάνετε ύπτιο ή πρόστιο. Αν ακολουθούμε τις βασικές αρχές που έχουμε διδαχθεί, παραμένουμε ευθυγραμμισμένοι με τα κλειδιά της ιεροσύνης και αναζητούμε την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούμε να αποτύχουμε.
Stay aligned with priesthood keys and seek the Holy Spirit to guide us. We cannot fail. Thank you, Sister Corden, for that great
message. Ευχαριστούμε, αδερφή Κόρτον, για αυτό το μεγάλο μήνυμα. Αυτό το πρωινό επιθυμώ να μιλήσω για μια ακόμα πιο προσωπική πτυχή της διακονίας, που δεν είναι ανάθεση, δεν περιλαμβάνει μια προγραμματισμένη συνέντευξη και δεν δίνει αναφορά παρά μόνο στον ουρανό. Αφήστε με να σας δώσω ένα απλοϊκό παράδειγμα αυτού του είδους της τέλησης διακονίας. Ο Grand Morel Bowen ήταν ένας σκληρά εργαζόμενος, αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας, ο οποίος, όπως πολλοί από αυτούς που δουλεύουν τη γη, βρέθηκε σε οικονομική στενότητα όταν η τοπική καλλιέργεια της πατάτας δεν πήγε καλά. Αυτός και σύζυγός του Νόρμα βρήκαν άλλη απασχόληση. Τελικά μετακόμισαν σε άλλη πόλη και άρχισαν να επιστρέφουν στην οικονομική σταθερότητα. Ωστόσο, σε ένα τρομερά τυχές περιστατικό, ο αδερφός Μπόεν πληγώθηκε πολύ. Όταν σε μία συνέντευξη για εγκριτικό ναού, ο επίσκοπος φάνηκε να αμφισβητεί τη δήλωση του Μόρελ πως πλήρωνε στο ακέραιο τα δέκατά του. Δεν γνωρίζω ποιος από τους δύο άντρες είχε περισσότερο δίκιο εκείνη την ημέρα, αλλά γνωρίζω ότι η αδελφή Μπόεν έφυγε από τη συνέντευξη με ανανεωμένο το δικό της εγκριτικό ναού, ενώ ο αδελφός Μπόεν έφυγε γεμάτος θυμό. Ένα θυμό που θα τον κρατούσε εκτός εκκλησίας για 15 χρόνια. Ανεξάρτητα από το ποιος είχε δίκιο για τα δέκατα, προφανώς και ο Μόρελ και ο επίσκοπος ξέχασαν την εντολή του Σωτήρα «Έλα σε ειρήνη με τον αντιδικό σου γρήγορα» και τη συμβουλή του Παύλου «Ο ήλιος ας μη δει ενώ είστε ακόμα στον παροργισμό σας». Το γεγονός είναι ότι δεν συμφώνησαν και ο ήλιος έδιε στον παροργισμό του αδελφού Μπόεν για ημέρες, έπειτα για εβδομάδες, έπειτα για χρόνια, αποδεικνύοντας αυτό που επεσήμανε ένας από τους πιο σοφούς αρχαίους Ρωμαίους, ο οποίος είπε «Ο θυμός, αν δεν είναι συγκρατημένος, είναι συχνά πιο καταστροφικός από την προσβολή που τον προκάλεσε». Αλλά το θαύμα της εμφυλίωσης είναι πάντα διαθέσιμο σε εμάς και χάρη στην αγάπη και την οικογένειά του και την Εκκλησία που ήξερε ότι είναι αληθινή, ο Μόρελ Μπόεν έγινε ξανά ενεργός στην Εκκλησία. Αφήστε με να πω εν συντομία πώς έγινε αυτό. Ο γιος του αδελφού Μπόεν, Μπραντ, είναι ένας καλός φίλος μας και ένα αφοσιωμένο μέλος περιοχής, μέλος των 70 που υπηρετεί στο νότιο Άινταχο. Ο Μπραντ ήταν 11 ετών όταν συνέβη αυτό το περιστατικό και για 15 χρόνια παρακολουθούσε τη θρησκευτική ευλάβεια του πατέρα του να μειώνεται, μάρτυρας της τορμερής συγκομιδής εκεί όπου είχε πέσει ο σπόρος του θυμού και της παρεξήγησης. Κάτι έπρεπε να γίνει. Έτσι, καθώς οι διακοπές των ευχαριστειών πλησίαζαν το 1977, ο Μπραντ, 26χρονος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Brigham Young, η σύζυγός του Βάλερη και το μωρό τους, ο Μικ, μπήκαν στο πολύ μικρό αυτοκίνητό τους και παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν στο Billings της Μοντάνα. Ούτε καν ότι έπεσαν σε ένα σωρό από χιόνι κοντά στο δυτικό Yellowstone δεν μπόρεσε να αποτρέψει αυτούς τους τρεις να κάνουν την επίσκεψη διακονίας τους στον αδελφό Μπόεν, τον πρεσβύτερο. Όταν έφτασαν ο Μπραντ και οι αδελφοί του Παμ να μιλήσουν κατηδία με τον πατέρα τους, ζήτησαν «Ήσουν ένας θαυμάσιος πατέρας», ξεκίνησε ο Μπραντ με κάποια συγκίνηση «και πάντα γνωρίζαμε πόσο πολύ μας αγαπάς. Αλλά κάτι είναι λάθος και κάτι είναι λάθος εδώ και πολύ καιρό. Επειδή πληγώθηκες κάποτε, όλη αυτή η οικογένεια υποφέρει για χρόνια. Είμαστε κομμάτια και είσαι ο μοναδικός που μπορείς να το φτιάξεις. Σε παρακαλώ, μετά από όλο αυτόν τον καιρό, μπορείς να παραμερίσεις εκείνο το ατυχές περιστατικό και να μιλήσεις με τον επίσκοπο και να οδηγήσεις και πάλι αυτή την οικογένεια στο Ευαγγέλιο όπως έκανες κάποτε. Έπεσε νεκρική σιωπή. Τότε ο αδελφός Μπόεν κοίταξε αυτούς τους δύο που ήταν κόκαλο από τα κόκαλά του και σάρκα από τη σάρκα του και πολύ χαμηλόφωνα είπε «Ναι». «Ναι, θα το κάνω». Ενθουσιασμένη αλλά κατάπληκτη από την απρόσμενη απάντηση, ο Μπραντ Μπόεν και η οικογένειά του παρακολούθησαν το σύζυγο και πατέρα τους να πηγαίνει στον τότε επίσκοπο με πνεύμα ενσυμφιλίωσης για να βάλει στη σωστή θέση τα πράγματα στη ζωή του. Ανταποκρινόμενος τέλεια σε αυτή τη θαραλέα αλλά εντελώς απρόσμενη επίσκεψη, ο επίσκοπος, ο οποίος είχε στείλει επανειλημμένες προσκλήσεις στον αδελφό Μπόουεν για να επιστρέψει, άνοιξε τα χέρια του και αγκάλιασε τον Μόρελ για πολύ, πολύ ώρα. Σε λίγες μόνο εβδομάδες, ο αδελφός Μπόουεν είχε πλήρως επανεταχθεί στην εκκλησιαστική δραστηριότητα και είχε γίνει άξιος για να επιστρέψει στον ναό. Πολύ σύντομα δέχτηκε την κλίση να προεδρεύσει ενός μικρού κλάδου 25 ατόμων και κατάφερε να τον μεγαλώσει σε ένα ακμάζον εκκλησίασμα άνω των 100 ατόμων. Όλα αυτά έγιναν πριν από μισό περίπου αιώνα, αλλά το αποτέλεσμα της διακονίας ενός γιου και μιας κόρης προς τον ίδιο του τον πατέρα και η προθυμία του πατέρα να συγχωρήσει και να προχωρήσει παρά τις ατέλειες άλλων είχε φέρει ευλογίες στην οικογένεια Μπόουεν που ακόμα συνεχίζουν να έρχονται και θα έρχονται για πάντα. Αδελφοί και αδελφές, ο Ιησούς ζήτησε να ζείτε ενωμένοι με αγάπη και δεν θα υπάρχουν διχογνωμίες ανάμεσά σας. Αυτός που έχει το πλέγμα της φιλονικίας προειδοποίησε τους νεφίτες. Δεν είναι δικός μου. Πράγματι, σε μεγάλο βαθμό η σχέση μας με τον Χριστό θα καθοριστεί ή τουλάχιστον θα επηρεαστεί από τις μεταξύ μας σχέσεις. Αν επιθυμήσετε να έλθετε προς εμένα, είπε, και θυμηθείς ότι ο αδελφός σας έχει κάτι εναντίον σου, πήγαινε στον αδελφό σου και πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου και τότε έλα σε μένα με πλήρη πρόθεση καρδιάς και θα σε δεχτώ. Σίγουρα ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να αναφέρει πλήθος από παλιές ουλές και θλίψεις και οδυνηρές αναμνήσεις που αυτοί εδώ τη στιγμή εξακολουθούν να διαβρώνουν την ειρήνη, την καρδιά ή την οικογένεια ή τη γειτονιά κάποιου καλού ανθρώπου. Είτε εμείς έχουμε προκαλέσει αυτόν τον πόνο, είτε είμαστε αποδέκτες του, οι πληγές αυτές πρέπει να θεραπευθούν, έτσι ώστε η ζωή να είναι τόσο ικανοποιητική όσο ο Θεός θέλησε να είναι. Όπως τα τρόφιμα στο ψυγείο που τα εγγόνια σας ελέγχουν προσεκτικά εκ μέρους σας, εκείνα τα παλιά παράπονα έχουν από καιρό υπερβεί την ημερομηνία λήξης τους. Σας παρακαλώ μην τους δίνετε πλέον πολύτιμο χρόνο στην ψυχή σας. Όπως είπε ο Πρόσπερος τον μετανιωμένο Αλόνσο στην Τρικυμία, ας μη βαρύνουμε την ενθύμησή μας με θλίψεις περασμένες. Μην κρίνετε και δεν θα κρυθείτε. Δίδαξε ο Χριστός επί του όρους ομιλία. Και στις μέρες μας εγώ Κύριος θα συγχωρήσω όποιον εγώ συγχωρήσω, αλλά από εσάς απαιτεί να συγχωρείτε όλους τους ανθρώπους. Είναι όμως σημαντικό και οπωσδήποτε για οποιοδήποτε από εσάς να βιώνει πραγματική αγωνία να σημειώσετε τι δεν είπε. Δεν είπε, δεν επιτρέπεται να αισθάνεστε αληθινό πόνο ή αληθινή θλίψη από τις καταστροφικές εμπειρίες που είχατε στα χέρια ενός άλλου. Ούτε είπε, για να συγχωρήσετε πλήρως θα πρέπει να ξαναρχίσετε μια τοξική σχέση ή να επιστρέψετε σε μια καταχρηστική καταστρεπτική κατάσταση. Ακόμα και αν μας συμβούν οι πιο τρομερές αδικίες, μπορούμε να ξεπεράσουμε τον πόνο μας. Μπορούμε να αρχίσουμε να βαδίζουμε στο δρόμο προς την πραγματική επούλωση. Εκείνος είναι ο δρόμος της συγχώρησης που βάθιζε ο Ιησούς από την Ναζαρέτ, ο οποίος καλεί τον καθέναν από εμάς, «Έλα, ακολούθαμε». Σε μια τέτοια πρόσκληση να γίνουμε μαθητές του και να προσπαθήσουμε να πράττουμε όπως αυτός ο Ιησούς μας ζητά να γίνουμε όργανα της χάριτός του, να είμαστε πρεσβευτές του Χριστού στη διακονία συμφιλίωσης όπως περιέγραψε ο Παύλος στους Κορινθίους. Ο θεραπευτής κάθε πληγής, εκείνος που ισιώνει κάθε λάθος, μας ζητά να εργαστούμε μαζί του στο δύσκολο έργο του ειρηνοποιού σε ένα κόσμο που δεν θα βρει ειρήνη με κανένα άλλο τρόπο. Έτσι όπως είπε ο Φίλιπς Μπρουκς, εσείς που αφήνετε άθλιες παρεξηγήσεις να συνεχίζονται από χρόνο σε χρόνο με την πρόθεση να τις ξεκαθαρίσετε κάποια μέρα, εσείς που κρατάτε ζωντανές ελεηνές διαμάχες γιατί δεν μπορείτε να αποφασίσετε πως σήμερα είναι η μέρα για να θυσιάσετε την υπερηφάνειά σας και να τις τακτοποιήσετε, εσείς που προσπερνάτε σιωπηλά ανθρώπους στο δρόμο χωρίς να τους μιλάτε εξαιτίας κάποιου ανόητου πείσματος, εσείς που αφήνετε κάποιον με πόνο στην καρδιά χωρίς μια λέξη εκτίμηση συμπάθειας που σκοπεύετε να δώσετε κάποια μέρα, πηγαίνετε αμέσως και κάνετε το πράγμα που μπορεί να μην έχετε ποτέ άλλη ευκαιρία να κάνετε. Αγαπημένοι αδελφοί και αδελφές μου, καταθέτω μαρτυρία ότι η συγχώρηση και η άφεση των αδικημάτων παλαιών ή νέων είναι κεντρική στο μεγαλείο της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού. Καταθέτω μαρτυρία ότι τελικά μια τέτοια πνευματική επανόρθωση μπορεί να προέλθει μόνο από τον θεϊκό λυτρωτή μας που σπέβδει προς βοήθειά μας με θεραπεία στις φτερούγες του. Ευχαριστούμε Αυτόν και τον επουράνιο Πατέρα μας που τον έστειλε ώστε η ανανέωση και η αναγέννηση, ένα μέλλον απειλαγμένο από παλιές θλίψεις και παρελθόντα λάθη, να είναι όχι μόνο εφικτά, αλλά και να έχουν ήδη εξαγοραστεί και εξαργυρωθεί με υπέρμετρο κόστος που συμβολίζεται από το αίμα του αρνίου που το έχησε. Με την αποστολική εξουσία που μου παραχώρησε ο Σωτήρας του κόσμου, καταθέτω μαρτυρία για τη γαλήνη στην ψυχή που θα φέρει η συμφιλίωση με το Θεό και μεταξύ μας. Εάν είμαστε αρκετά πράοι και θαραλέοι για να την επιδιώξουμε, πάψτε να φιλονικείτε ο ένας με τον άλλον. Παρακαλεί ο Σωτήρας, αν γνωρίζετε ένα παλιό τραύμα, γιατρέψτε το. Να νοιάζεστε ο ένας για τον άλλον με αγάπη. Αγαπημένοι μου φίλοι, στην κοινή μας διακονία συμφιλίωσης, σας ζητώ να είστε ειρηνοποιοί. Απευθύνω αυτή την έκκληση στον όνομα του Άρχοντα Ειρήνης, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα σχετικά με ό,τι πληγώθηκε στο σπίτι των φίλων του, αλλά που βρήκε ακόμα τη δύναμη να συγχωρήσει και να ξεχάσει και να θεραπεύσει και να είναι ευχαριστημένος. Δηλαδή, γι' αυτό εύχομαι για σας και για μένα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
The congregation will το εκκλησίασμα θα τραγουδήσει μαζί με τη χοροδία το «Ευχαριστούμε Θεέ για τον προφήτη». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Σέιν Μπόουεν, τον εβδομήκοντα. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Νίλ Άντερσεν της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Αυτή είναι η 188η φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών.
Brothers and sisters, my uncle Morel comes from a family of 11 children, and he was always one of my favorites and always set a wonderful example.
Αδερφός Μοράλ έρχεται από μια οικογένεια με 7 παιδιά. Είναι πάντοτε ένα παράδειγμα για μένα. Πολλοί άνθρωποι σήμερα αναρωτιούνται για την πραγματικότητα του Θεού και τη σχέση μας με εκείνον. Μπορεί να ξέρουν λίγα ή τίποτα σχετικά με το μεγάλο σχέδιο σωτηρίας. Πάνω από 30 χρόνια πριν, ο πρόεδρος Έζρα Ταφτ Μπένσον παρατήρησε ότι το μεγάλο μέρος του κόσμου σήμερα απορρίπτει τη θεότητα του σωτήρα. Αμφισβητούν τη θαυμαστή γέννησή του, την τέλεια ζωή του και την πραγματικότητα της ένδοξης αναστάσεώς του. Σήμερα οι ερωτήσεις εστιάζονται όχι μόνο στο σωτήρα μας, αλλά και στην Εκκλησία του, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, την οποία εκείνος αποκατέστησε μέσω του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ. Αυτές οι ερωτήσεις συχνά επικεντρώνονται στην ιστορία, τις δασκαλίες ή τις συνήθειες της Εκκλησίας του Σωτήρα. Από το να κηρύττει το Ευαγγέλιο μου διαβάζουμε: Να θυμάστε ότι η κατανόησή μας για τον Ουράνιο Πατέρα και για το σχέδιο του της Ευδαιμονίας έρχεται από τους σύγχρονους προφήτες, τον Τζόζεφ Σμιθ και τους διαδόχους του, οι οποίοι λαμβάνουν άμεση αποκάλυψη από το Θεό. Γι' αυτό το λόγο, η πρώτη ερώτηση που θα πρέπει να απαντήσετε σε έναν ερευνητή είναι το αν ο Τζόζεφ Σμιθ ήταν προφήτης και εκείνος ή εκείνη μπορεί να απαντήσει την ερώτηση αυτή διαβάζοντας και προσευχόμενος ή για το βιβλίο του Μόρμων. Η μαρτυρία μου για την θεία κλίση του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ είχε ενδυναμωθεί μέσω της μελέτης του βιβλίου του Μόρμων κατόπιν προσευχής. Άλλη μια μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Έχω ενεργήσει στην πρόσκληση του μωρών για να ρωτήσω τον Θεό, τον αιώνιο πατέρα, στο όνομα του Χριστού, για να γνωρίσω αν είναι αλήθεια το βιβλίο του Μόρμων. Καταθέτω μαρτυρία, το γνωρίζω πως είναι αληθινό. Αυτή η γνώση ήρθε σε μένα με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να έρθει σε εσάς με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η εισαγωγή του βιβλίου του Μόρμων δηλώνει: όσοι αποκτήσουν αυτή τη θεία μαρτυρία από το Άγιο Πνεύμα θα μπορέσουν επίσης να γνωρίσουν με την ίδια αυτή δύναμη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Ότι ο Τζόζεφ Σμιθ είναι αποκαλυπτής και προφήτης του σε τούτες τις τελευταίες ημέρες και ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών είναι η Βασιλεία του Κυρίου που για μία ακόμη φορά εγκαταστάθηκε στη γη, προπαρασκευαστική της Δευτέρας Παρουσίας του Μεσσία. Ως νέος Ιεραπόστολος στη Χιλή, έμαθα ένα πολύ δυνατό μάθημα σχετικά με τη δύναμη μεταστροφής του βιβλίου του Μόρμων. Ένας άνδρας, θα τον αποκαλέσω κύριο Γκοντζάλες, υπηρετούσε σε μια σεβαστή θέση στην εκκλησία του για πολλά χρόνια. Είχε εκτεταμένη θρησκευτική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένου ενός πτυχίου θεολογίας. Ήταν πολύ περήφανος για τη βιβλική του εμπειρία. Ήταν προφανές σε εμάς ότι ήταν θρησκευτικός λόγιος. Γνώριζε τους Ιεραποστόλους των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, καθώς ασχολούνταν με το έργο τους στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την πόλη Λίμα του Περού. Πάντα ήθελε να τους συναντήσει για να τους δείξει ότι ήξερε περισσότερα για τη Βίβλα από ότι εκείνη. Μια μέρα, σχεδόν ως δώρο από τον ουρανό, έτσι σκέφτηκε, δύο Ιεραπόστολοι το σταμάτησαν στον δρόμο και ρώτησαν αν θα μπορούσαν να έρθουν στο σπίτι του και να μοιραστούν μαζί του τις γραφές. Το όνειρό του γινόταν πραγματικότητα. Οι προσευχές του είχαν απαντηθεί. Επιτέλους, θα μπορούσε να φέρει στο σωστό μονοπάτι αυτά τα παραπλανημένα νεαρά παιδιά. Τους είπε ότι θα χαιρόταν πολύ αν ερχόντουσαν στο σπίτι του για να συζητήσουν τις γραφές. Δεν μπορούσε να περιμένει για το ραντεβού του. Ήταν έτοιμος να χρησιμοποιήσει τη βίβλο για να διαψεύσει τα πιστεύω τους. Ήταν σίγουρος ότι η βίβλος θα μπορούσε να με σαφήνει να δείξει το λάθος των διδαχών τους. Το βράδυ για την προγραμματισμένη συνάντηση ήρθε και οι Ιεραπόστολοι χτύπησαν την πόρτα του. Ήταν ενθουσιασμένος. Η στιγμή που θα διέψευδε τους Ιεραπόστολους είχε πλέον φτάσει. Άνοιξε την πόρτα και προσκάλεσε τους Ιεραποστόλους σπίτι του. Ένας από τους Ιεραποστόλους του έδωσε ένα μπλε βιβλίο και κατέθεσε ειλικρινή μαρτυρία ότι ο πρεσβύτερος ήξερε ότι το βιβλίο περιέχει το λόγο του Θεού. Ο δεύτερος Ιεραπόστόλος πρόσθεσε τη δυνατή μαρτυρία του για το βιβλίο, καταθέτοντας μαρτυρία ότι είχε μεταφραστεί από ένα σύγχρονο προφήτη του Θεού, τον Τζόζεφ Σμιθ, και ότι διδάσκει για τον Χριστό. Οι Ιεραπόστολοι δικαιολογήθηκαν ότι έπρεπε να φύγουν και έφυγαν. Ο κ. Γκοντζάλες ήταν τόσο απογοητευμένος. Αλλά άνοιξε το βιβλίο και άρχισε να ξεφυλίζει τις σελίδες του. Διάβασε την πρώτη σελίδα, διάβαζε τη μία σελίδα μετά την άλλη και δεν σταμάτησε μέχρι αργά το απόγευμα της επόμενης μέρας. Διάβασε όλο το βιβλίο και ήξερε ότι ήταν αληθινό. Ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Κάλεσε τους Ιεραποστόλους, έλαβε τα μαθήματα και άφησε πίσω του τη ζωή που ήξερε για να γίνει μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αυτός ο καλός άνδρας ήταν ο δάσκαλός μου στο Ιεραποστολικό Εκπαιδευτικό Κέντρο, στο Πρόβο της Γιούτας. Η ιστορία μετατροφής του αδελφού Γκοντζάλες και η δύναμη του βιβλίου του Μόρμων μου έκαναν μεγάλη εντύπωση. Όταν έφτασα στη Χιλή, ο πρόεδρος μου Ιεραποστολής, ο πρόεδρος Ρόντεν Κλέιντ, μας ζήτησε να διαβάσουμε τη μαρτυρία του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ που είχε καταγραφεί στο Τζόζεφ Σμιθ Ιστορία κάθε εβδομάδα. Μας δίδαξε ότι η μαρτυρία για το πρώτο όραμα θα είχε άμεση συσχέτιση με τη δική μας μαρτυρία για το Ευαγγέλιο και τη μαρτυρία μας για το βιβλίο του Μόρμων. Δέχτηκα σοβαρά την πρόσκλησή του. Έχω διαβάσει τις αφηγήσεις του πρώτου οράματος. Έχω διαβάσει το βιβλίο του Μόρμων. Έχω προσευχηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Μωρόνη και ρώτησα το Θεό, τον αιώνιο πατέρα, στο όνομα του Χριστού. Αν το βιβλίο του Μόρμων είναι αληθινό. Καταθέτω μαρτυρία σήμερα πως ξέρω ότι το βιβλίο του Μόρμων, όπως ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ είπε, είναι το πιο σωστό από κάθε βιβλίο στη γη και ο αθολόλυθος της θρησκείας μας και ότι ο άνθρωπος θα πλησιάζει περισσότερο στον Θεό όταν ακολουθεί τα διδάγματα του βιβλίου αυτού παρά οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Ο προφήτης Τζόζεφ επίσης διακήρυξε, αν αφαιρέσετε το βιβλίο του Μόρμων και τις αποκαλύψεις, πού είναι η θρησκεία μας, δεν έχουμε τίποτα. Καθώς κατανοούμε καλύτερα ποιοι είμαστε και ποια είναι η σκοπή του βιβλίου του Μόρμων, η μεταστροφή μας γίνεται όλο ένα και πιο βαθιά και γίνεται πιο σίγουρη. Ενδυναμώνουμε τη δέσμευσή μας να τηρήσουμε τις διαθήκες που έχουμε συνάψει με το Θεό. Ένας βασικός σκοπός του βιβλίου του Μόρμων είναι να συναθρήσει τον διασκορπισμένο Ισραήλ. Αυτή η συνάθρηση δίνει σε όλα τα τέχνα του Θεού την ευκαιρία να εισέλθουν στο μονοπάτι της διαθήκης και εφόσον τιμήσουν αυτές τις διαθήκες, να επιστρέψουν στην παρουσία του Πατέρα. Καθώς διδάσκουμε μετάνοια και βαφτίζουμε με τους μετεστρεμένους, συγκεντρώνουμε τον διασκορπισμένο Ισραήλ. Το βιβλίο του Μόρμων έχει 108 αναφορές για τον οίκο του Ισραήλ. Στην αρχή του βιβλίου του Μόρμων, ο Νεφί δίδαξε «Γιατί η πληρότητα της πρόθεσής μου είναι να μπορέσω να πείσω τους ανθρώπους να έλθουν προς τον Θεό του Αβραάμ και τον Θεό του Ισαάκ και τον Θεό του Ιακώβ και να σωθούν». Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Θα σωθούμε καθώς ερχόμαστε προς τον Χριστό με το να ζούμε το Ευαγγέλιο. Αργότερα ο Νεφί έγραψε «Μάλιστα, ο πατέρας μου είπε πολλά σχετικά με τους εθνικούς και επίσης σχετικά με τον οίκο Ισραήλ, ότι έπρεπε να παρομοιαστούν με ένα ελαιόδεντρο, του οποίου οι κλάδοι θα αποκόπτονταν και θα σκορπίζονταν επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης. Και αφού σκορπιστεί ο οίκος Ισραήλ, θα συναθρηστούν πάλι, δηλαδή τέλος, αφού θα έχουν λάβει η εθνική την πληρότητα του Ευαγγελίου, οι φυσικοί κλάδοι του ελαιόδεντρου, δηλαδή τα υπολείμματα του οίκου Ισραήλ, θα να εμβολιαστούν, δηλαδή να έλθουν στη γνώση του αληθινού Μεσσία, του Κυρίου και λυτρωτή τους». Ομοίως, στο τέλος του βιβλίου του Μόρμων, ο προφήτης Μωρόνι μας υπενθυμίζει τις διαθήκες μας, λέγοντας ότι «Ώστε να μην ντρέπεσαι πια, ώστε οι διαθήκες του αιώνιου Πατέρα, τις οποίες έχει συνάψει με σένα ο οίκος του Ισραήλ, να μπορέσουν να εκπληρωθούν». Ποιες είναι οι διαθήκες του αιώνιου Πατέρα που αναφέρονται από το Μωρόνι? Διαβάζουμε στο βιβλίο του Αβραάμ. «Το όνομά μου είναι Ιεχωβά και γνωρίζω το τέλος από την αρχή. Το χέρι μου λοιπόν θα είναι πάνω σου και εγώ θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω υπέρμετρα και θα κάνω το όνομά σου μεγάλο ανάμεσα σε όλα τα έθνη και εσύ θα αποτελείς ευλογία για το σπέρμα σου μετά από σένα, ώστε στα χέρια τους θα φέρουν αυτή τη διακονία και ιεροσύνη προς όλα τα έθνη». Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον δίδαξε σε μια πρόσφατη παγκόσμια μετάδοση ότι αυτές σίγουρα είναι οι τελευταίες ημέρες και ο Κύριος επισπεύδει το έργο του για να συναθρήσει τον Ισραήλ. Αυτή η συνάθρηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει πάνω στη γη σήμερα. Τίποτα άλλο δεν συγκρίνεται σε μέγεθος, τίποτα άλλο δεν συγκρίνεται σε σπουδαιότητα, τίποτα άλλο δεν συγκρίνεται σε μεγαλείο. Και αν το επιλέξετε, αν θελήσετε, μπορείτε και εσείς να είστε ένα μεγάλο μέρος αυτού. Μπορείτε να είστε ένα μεγάλο μέρος από κάτι μεγάλο, κάτι μεγαλειώδης, κάτι μεγαλοπρεπές. Όταν μιλάμε για τη συνάθρηση, μιλάμε απλά για αυτήν τη θεμελιώδη αλήθεια. Κάθε τέκνο του ουράνιου πατέρα μας και στις δύο πλευρές του πέπλου αξίζει να ακούσει το μήνυμα του υποκαταστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Αποφασίζουν μόνα τους αν θέλουν να μάθουν περισσότερα. Αυτό κάνουμε ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Επιζητούμε να φέρουμε στον κόσμο κατανόηση και μεταστροφή στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εμείς είμαστε οι συλλέκτες των τελευταίων ημερών. Η αποστολή μας είναι ξεκάθαρη. Αδελφοί και αδελφές, ας γίνουμε γνωστοί ως εκείνοι που έχουν λάβει την υπόσχεση του Μωρόνι στην καρδιά τους, που προσευχήθηκαν και έλαβαν μια απάντηση για να γνωρίσουν ότι το βιβλίο του Μόρμων είναι αληθινό και στη συνέχεια μοιράστηκαν αυτή τη γνώση με άλλους μέσω των λόγων μας και πιο σημαντικά μέσω των πράξεών μας. Το βιβλίο του Μόρμων περιέχει την πληρότητα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Μας οδηγεί στις διαθήκες του Πατέρα, τις οποίες αν τηρήσουμε, μας καθιστούν βέβαιο το μεγαλύτερο δώρο του, την αιώνια ζωή. Το βιβλίο του Μόρμων είναι ο θολόλιθος της μεταστροφής για όλους τους γιους και κόρες του Ουράνιου Πατέρα. Παραθέτοντας ξανά από τον πρόεδρο Νέλσον, καθώς διαβάζετε καθημερινά από το βιβλίο του Μόρμων, θα μάθετε τη διαδοχή της συνάθρησης, τις αλήθειες σχετικά με τον Ιησού Χριστό, την εξηλαίωσή του και την πληρότητα του Ευαγγελίου του που δεν βρίσκονται στη Βίβλο. Το βιβλίο του Μόρμων έχει κεντρικό ρόλο στη συνάθρηση του Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, αν δεν υπήρχε το βιβλίο του Μόρμων, η υπόσχεση της συνάθρησης του Ισραήλ δεν θα συνέβαινε. Επιτρέψτε μου να τελειώσω με τα λόγια του Σωτήρα, όταν δίδαξε στους νεφίτες για τις ευλογίες που υποσχέθηκε. Εσείς είστε τα τέκνα των προφητών και είστε του οίκου του Ισραήλ και είστε τις διαθήκες την οποία ο πατέρας έκανε με τους πατέρες σας, λέγοντας προς τον Αβραάμ, και με το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλες τις φυλές της γης. Καταθέτω μαρτυρία ότι είμαστε γη και κόρες του Θεού, το σπέρμα του Αβραάμ, ο οίκος του Ισραήλ. Συναθροίζουμε τον Ισραήλ για τελευταία φορά και το κάνουμε με το βιβλίο του Μόρμων, ένα βιβλίο που μαζί με το Πνεύμα του Κυρίου είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για τη μεταστροφή. Μας οδηγεί ένας προφήτης του Θεού, ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ο οποίος καθοδηγεί την συνάθρηση του Ισραήλ στις μέρες μας. Το βιβλίο του Μόρμων είναι αληθινό. Έχει αλλάξει τη ζωή μου. Υπόσχομαι, όπως υποσχέθηκε ο Μωρόνι και πολλοί προφήτες διαχρονικά, ότι μπορεί να αλλάξει και τη δική σας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Στις 22 Μαρτίου 2016, λίγο πριν από τις 8 το πρωί, δύο βόμβες τρομοκρατών εξεράγησαν στο αερολιμένο των Βρυξελών. Ο πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Νόρμπι, ο πρεσβύτερος Μέισον Γουέλς και ο πρεσβύτερος Τζόζεφ Έμπι είχαν πάει με την αδελφή Φάνι Κλάν στο αερολιμένα για μια πτήση στην αεροποστολή της Κλίβραντ, το Οχάιο. 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και όλοι οι αεραπόστολοι τραυματίστηκαν. Ο πιο σοβαρά τραυματισμένος ήταν ο πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Νόρμπι, ηλικίας 66 ετών, που υπηρετούσε με τη σύζυγό του, αδελφή Παμ Νόρμπι. Ο πρεσβύτερος Νόρμπι μίλησε για εκείνη την ημέρα. Ακάριε, αγνώριζα τι είχε συμβεί. Προσπάθησα να τρέξω προς μέρος ασφαλές, αλλά αμέσως έπεσα. Μπορούσα να δω ότι το αριστερό μου πόδι ήταν άσχημα τραυματισμένο. Παρατήρησα μαύρη, σχεδόν σαν ιστό αράχνη στάχτη να κρέμεται και από τα δύο χέρια. Απαλά την τράβηξα, αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν στάχτη, αλλά το δέρμα μου που είχε καεί. Το λευκό υποκάμισό μου γινόταν κατακόκκινο από ένα τραύμα στην πλάτη μου. Καθώς οι συνέπειες όσων είχαν συμβεί γέμιζαν το νου μου, είχα στη σκέψη την τόσο δυνατή, ο Σωτήρας γνώριζε που ήμουν, τι είχε μόλις συμβεί και τι βίωνα εκείνη τη στιγμή. Υπήρξαν δύσκολες ημέρες στο μέλλον για τον πρεσβύτερο Νόρμπι και τη σύζυγό του Παμ. Ετέθη σε καταστολή και ακολούθησαν επεμβάσεις, μολύνσεις και μεγάλη αβεβαιότητα. Ο Ρίτσαρντ Νόρμπι έζησε, αλλά η σύζυγός του δεν θα ήταν ποτέ πια η ίδια. 2,5 χρόνια αργότερα, οι πληγές του ακόμα επουλώνονται. Ένα στήριγμα αντικαθιστά το τμήμα από το πόδι του που λείπει. Κάθε βήμα είναι διαφορετικό από πριν, από εκείνη τη στιγμή στον αερολιμένο των Βρυξελών. Γιατί θα συνέβαινε αυτό στον Ρίτσαρντ και στην Παμ Νόρμπι? Ήταν πιστοί στις διαθήκες τους και είχαν υπηρετήσει μια προηγούμενη αποστολή στην ακτή του Λεφαντοστού και είχαν μεγαλώσει μια υπέροχη οικογένεια. Κάποιος εύλογα θα μπορούσε να πει «Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι δίκαιο». Έδιναν τη ζωή τους για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Μονολότι λεπτομέρειες θα διαφέρουν, οι τραγωδίες, οι αναπάντηχες δοκιμασίες, τόσο σωματικές όσο και πνευματικές, έρχονται στον καθένα μας. Επειδή αυτή είναι η θνητότητα. Καθώς σκέφτηκα σήμερα για τους ομιλητές αυτή τη συγκέντρωση της συνελεύσεως, μου ήλθε στο νου ότι οι δύο είχαν παιδιά και τρεις είχαν εγγόνια που αναπάντεχα επέστρεψαν στην επουράνια οικία τους. Κανείς δεν γλίτωσε από την ασθένεια και τη λύπη από αυτή την εβδομάδα. Ένας άγγελος επί της γης, τον οποίον αγαπούσαμε, η αδελφή Μπάρμπαρα Μπάλαρντ απεβίωσε και πέρασε απαλά μέσα από το καταπέτασμα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη μαρτυρία του Πρόεδρου Μπάλαρντ σήμερα το πρωί. Αναζητούμε την ευτυχία, λαχταρούμε την ειρήνη, ελπίζουμε για την αγάπη. Και ο Κύριος μας καταιωνίζει με μια εκπληκτική αυθονία ευλογιών. Αλλά ανανεμιγμένο με τη χαρά και την ευτυχία, ένα πράγμα είναι βέβαιο. Θα υπάρχουν στιγμές, ώρες, ημέρες, ενίοτε και χρόνια που η ψυχή σας θα είναι πληγωμένη. Οι γραφές διδάσκουν ότι θα γευτούμε το πικρό και το γλυκό και ότι θα υπάρχει αντίθεση σε όλα τα πράγματα. Ο Ιησούς είπε, «Ο Πατέρας σας ανατέλει τον ήλιο επάνω σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επάνω σε δίκαιους και αδίκους». Οι πληγές της ψυχής δεν είναι μοναδικές για τον πλούσιο ή τον φτωχό, για ένα πολιτισμό, ένα έθνος ή μια γενιά. έρχονται σε όλους και αποτελούν μέρος της μάθησης που λαμβάνουμε από αυτή τη θνητή μαρτυρία. Το μήνυμά μου σήμερα είναι ιδίως για όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού, τηρώντας τις υποσχέσεις τους στον Θεό και σαν τους Ντόρμπι ή άλλους άνδρες και γυναίκες και παιδιά σε αυτό το παγκόσμιο ακροατήριο έρχονται αντιμέτωποι με δοκιμασίες και δυσκολίες που είναι απροσδόκητες και οδυνηρές. Οι πληγές μας μπορούν να προέλθουν από μια φυσική καταστροφή ή από ένα ατυχές ατύχημα. Μπορεί να προέλθουν από ένα ή μια άπιστη σύζυγο ή σύζυγο, ανατρέποντας η ζωή για ένα ή μια ενάρετο σύζυγο και για τα παιδιά. Οι πληγές μπορούν να προέλθουν από το σκότος και το ημίφος της κατάθλιψης, από μια αναπάντεχη ασθένεια από τα δεινά ή τον πρώιμο θάνατο κάποιου που αγαπούμε, τη λύπη από ένα μέλος της οικογένειας που αφήνει την πίστη του, τη μοναξιά όπου οι συνθήκες ζωής δεν φέρνουν έναν αιώνιο σύντροφο ή 100 άλλες βασανιστικές για την καρδιά, οδυνηρές θλίψεις που δεν μπορεί να τις δει ο οφθαλμός. Καθένας μας καταλαβαίνει ότι οι δυσκολίες είναι μέρος της ζωής, αλλά όταν έρχονται σε εμάς προσωπικώς μπορούν να μας συνταράξουν. Χωρίς να είμαστε σε εγρήγορση, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ο Απόστολος Πέτρος είπε, «Μην παραξενεύεστε εξαιτίας του βασανισμού που γίνεται σε εσάς για τη δοκιμασία, σαν να σας συνέβαινε κάτι παράδοξο. Μαζί με τα ανοιχτά χρώματα της ευτυχίας και της χαράς, οι σκουρόχρωμες κλωστές της τραγωδίας και της δοκιμασίας είναι συνυφασμένες βαθιά στο ύφασμα του σχεδίου του Πατέρα μας. Αυτοί οι αγώνες, αν και είναι δύσκολοι, συχνά γίνονται οι καλύτεροι δάσκαλοι μας. Όταν λέμε τη θαυμαστή ιστορία των 2060 νεαρών στρατιωτών του Ήλαμαν, αγαπούμε αυτή τη γραφή. Σύμφωνα με την καλοσύνη του Θεού και προς μεγάλη μας έκπληξη και προς μεγάλη χαρά όλου του στρατού μας, δεν υπήρξε ούτε μια ψυχή από αυτούς που να χάθηκε. Όμως η πρόταση εξακολουθεί και ούτε υπήρξε μια ψυχή από αυτούς που να μην είχε πολλά τραύματα. Καθένας από τους 2060 έλαβε πολλές πληγές και καθένας μας θα πληγωθεί στη μάχη της ζωής, είτε σωματικός, είτε πνευματικός, ή και τα δύο. Ποτέ μην εγκαταλείπετε. Όσο βαθιές και αν είναι οι πληγές της ψυχής σας, όποια και αν είναι η πηγή τους, οπουδήποτε ή οποτεδήποτε συμβούν και πόσο βραχαίως ή μακράν επιμένουν, δεν προορίζεστε να χαθείτε πνευματικώς. Προορίζεστε να επιζητήσετε πνευματικώς και να ζήσετε και να μεγαλώσετε στην πίστη και στην εμπιστοσύνη σας στο Θεό. Ο Θεός δεν δημιούργησε το πνεύμα μας να είναι ανεξάρτητο από Εκείνον. Ο Κύριος και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός μέσω της ανυπολόγησης δωρεάς της εξηλαιωσής Του όχι μόνο μας σώζει από το θάνατο και μας προσφέρει μέσω μετάνοιας συγχωρήσεως των αμαρτιών μας, αλλά επίσης είστατε έτοιμος να μας σώσει από τις λύπες και τους πόνους των τραυματισμένων ψυχών μας. Ο Σωτήρας είναι ο καλός Σαμαρίτης μας, απεσταλμένος να διατρέψει τους συντετριμμένους στην καρδιά. Έρχεται σε εμάς όταν άλλοι μας προσπερνούν. Με συμπόνια βάζει το θεραπευτικό βάλσαμό του στις πληγές μας και τις δένει. Μας μεταφέρει. Ενδιαφέρεται για εμάς. Μας γνέφει. Ελάτε σε μένα και εγώ θα σας θεραπεύσω. Και ο Ιησούς θα υποφέρει πόνους και βάσανα και πειρασμούς κάθε είδους. Και τούτο ώστε να πάρει επάνω του τους πόνους και τις ασθένειες του λαού του, παίρνοντας επάνω Του τις αδυναμίες μας ον μέλεος. Ελάτε εσείς δυστυχισμένοι όπου και αν μαραζώνετε. Ελάτε στο ηλαστήριο, γονατίστε εν θέρμος. Εδώ φέρτε τις πληγωμένες καρδιές σας. Εδώ πείτε την αγωνία σας. Η γη δεν έχει θλίψη που να μην μπορούν να θεραπεύσουν οι ουρανοί. Σε μια στιγμή τεράστιων δεινών, ο Κύριος είπε στον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ, «Όλα αυτά θα σου δώσουν πείρα και θα είναι για το καλό σου». Πώς μπορούν οι οδυνηρές πληγές να είναι για το καλό μας? Στα δεινοπαθήματα από τις επίγειες δοκιμασίες με υπομονή προχωρούμε. Η θεραπευτική δύναμη του Σωτήρος θα σας φέρει φως, κατανόηση, ειρήνη και ελπίδα. Να προσεύχεστε με όλη την καρδιά σας. Ενδυναμώστε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό, στην πραγματικότητά Του, στην χάρη Του. Κρατηθείτε από τα λόγια Του. Αρκεί σε μένα η χάρη μου, επειδή μέσα σε αδυναμία η δύναμή μου φανερώνεται τέλεια. Θυμηθείτε, η μετάνοια είναι δυνατό πνευματικό φάρμακο. Τηρείτε τις εντολές και να είστε άξιοι του παράκλητου, ενθυμόμενοι ότι ο Σωτήρας υποσχέθηκε: «Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι σε εσάς». Η γαλήνη του ναού είναι ένα καταπραγητικό βάλσαμο στην πνιγωμένη ψυχή. Επιστρέψτε στον οίκο του Κυρίου με την πνιγωμένη σας καρδιά και τα οικογενειακά σας ονόματα όσο συχνά είναι δυνατόν. Ο ναός προβάλλει τη σύντομη στιγμή μας στη συνειδητότητα επί της μεγάλης οθόνης της αιωνιότητας. Αναπολύστε το παρελθόν, ενθυμούμενοι ότι αποδείξατε την αξιοσύνη σας στην προγήινή σας κατάσταση. Είστε ένα γενναίο τέκνο του Θεού και με τη βοήθειά Του μπορείτε να θριαμβεύσετε στις μάχες αυτού του πεπτοκότος κόσμου. Το έχετε κάνει πριν και μπορείτε να το κάνετε ξανά. Κοιτάξτε προς το μέλλον. Τα προβλήματα και οι λύπες σας είναι πολύ αληθινά, αλλά δεν θα διαρκέσουν για πάντα. Η σκοτεινή νύχτα σας θα περάσει, επειδή ο Υιός ηγέρθη με ίαση στις πτέρυγές Του. Οι Νόρμποι μου είπαν: «Νιώθουμε απεριστασία, απογοήτευση, αλλά ποτέ δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να μείνει αυτή». Ο Απόστολος Παύλος είπε: «Αν και θλιβόμαστε, όμως δεν στεναχωρούμαστε. Αν και βρισκόμαστε σε απορία, όμως δεν απελπιζόμαστε. Αν και διωκόμαστε, όμως δεν είμαστε εγκαταλελειμμένοι. Αν και καταβαλόμαστε, όμως δεν χανόμαστε». Ίσως να έχετε εξαντληθεί, αλλά ποτέ μην εγκαταλείπετε. Ακόμα και με τις οδυνηρές σας πληγές, θα προσεγγίσετε ενστικτοδός τους άλλους βασιζόμενοι στην υπόσχεση του Σωτήρος: «Όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου θα τη βρει». Οι πληγωμένοι που φροντίζουν τις πληγές των άλλων είναι άγγελοι του Θεού επάνω στη γη. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε τον αγαπημένο μας προφήτη, τον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον, έναν άνδρα τρόμη της πίστεως στον Ιησού Χριστό, έναν άνδρα με ελπίδα και γαλήνη που τον αγαπά ο Θεός, αλλά δεν έχει γλιτώσει από τις πληγές ψυχής. Το 1995 η κόρη του Έμιλι, ενώ περίμενε παιδί, διαγνώστηκε με καρκίνο. Υπήρξαν ημέρες ελπίδας και ευδαιμονίας καθώς το υγιές μωρό της γεννήθηκε. Όμως ο καρκίνος επέστρεψε και η αγαπημένη τους Έμιλι θα έφευγε από αυτή τη ζωή μόλις 2 εβδομάδες ύστερα από το 37ο γενέθλιά της, αφήνοντας το στοργικό σύζυγό της και 5 μικρά παιδιά. Στη Γενική Συνέλευση, σύντομα μετά την εκδημία της, ο πρεσβύτερος Νέλσον εκμυστηρεύθηκε. Τα δάκρυα λύπης έχουν κυλήσει μαζί με ευχές να μπορούσα να είχαν κάνει περισσότερα για την κόρη μας. Αν είχα τη δύναμη της Ανάστασης, θα έμπαινα σε πειρασμό να τη φέρω πίσω. Όμως ο Ιησούς Χριστός κρατά αυτά τα κλειδιά και θα τα χρησιμοποιήσει για την Έμιλη και για όλους εν ευθέτω χρόνο Κυρίου. Τον περασμένο μήνα, ενώ επισκεπτόταν τους Αγίους στο Πουέρτο Ρίκο και ενθυμούμενος στο καταστρεπτικό σεισμό από πέρυσι, ο πρόεδρος Νέλσον μίλησε με αγάπη και συμπόνια. Αυτό είναι μέρος της ζωής. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να έχουμε σώμα και να δοκιμαστούμε. Ορισμένες από αυτές τις δοκιμασίες είναι σωματικές, ορισμένες είναι πνευματικές και οι δοκιμασίες σας εδώ είναι τόσο σωματικές όσο και πνευματικές. Δεν έχετε καταλήψει. Είμαστε τόσο υπερήφανοι για σας. Εσείς είστε πιστοί Άγιοι. Έχετε χάσει πολλά, αλλά μέσα από αυτό έχετε διαμορφώσει την πίστη σας στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τηρώντας τις εντολές του Θεού μπορούμε να βρούμε χαρά ακόμα και εν μέσω των χειρότερων συνθήκων ζωής μας. Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, είναι η υπόσχεσή μου προς εσάς ότι η αύξηση της πίστης σας στον Κύριο Ιησού Χριστό θα σας φέρει πρόσθετη δύναμη και μεγαλύτερη ελπίδα. Για εσάς τους ενάρετους, ο θεραπευτής της ψυχής μας, κατά το δικό του χρόνο και τρόπο, θα θεραπεύσει όλες τις πληγές σας. Καμιά αδικία, κανένας διωγμός, καμιά δοκιμασία, καμιά λύπη, κανένα ψυχικό άλγος, κανένα δεινό, καμιά πληγή, όσο βαθιά, όσο εκτεταμένα, όσο δυνηρά, δεν θα εξαιρεθούν από την παρηγοριά, τη γαλήνη και την ακατάλητη ελπίδα εκείνου του οποίου οι ανοιχτές αγκάλες και τα πληγωμένα χέρια θα μας καλωσορίσουν πίσω στην παρουσία Του. Εκείνη την ημέρα, ο Απόστολος Ιωάννης καταθέτει μαρτυρία ότι οι ενάρετοι, αυτοί που έρχονται από τη μεγάλη λήψη, θα σταθούν ντυμένοι με λευκές στολές μπροστά στο θρόνο του Θεού. Το αρνείο θα είναι ανάμεσα και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια σας. Η μέρα αυτή θα έλθει. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαστε ευγνώμονες σε όσους μίλησαν σε εμάς ως τώρα και τη χοροδία του Ταμπερνάκλ για την ωραία μουσική που παρήχε αυτό το πρωί. Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το His Voice as the Sound. Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον αγαπημένο μας προφήτη πρόεδρο Ράσελ Νέλσον. Μετά τα σχόλια του Προέδρου Νέλσον, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «It is well with my soul». Η τελική προσευχή θα δοθεί εν συνεχεία από τον πρεσβύτερο Ντόναλντ Χάλστρομ, τον 70.
Thank you, choir.
Σας ευχαριστώ, χοροδία. Αγαπημένοι αδερφοί και αδερφές, σε αυτή την υπέροχη μέρα του Κυρίου, αγαλιούμε με τις πολλές ευλογίες μας από τον Κύριο. Είμαστε ευγνωμονές για την μαρτυρία σας του υποκατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, για τις θυσίες σας που έχετε κάνει να μείνετε στο μονοπάτι της Διαθήκης Του και για την αφιερωμένη υπηρέτησή σας στην Εκκλησία Του. Σήμερα αισθάνομαι υποχρεωμένος να συζητήσω μαζί σας ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας. Πριν από μερικές εβδομάδες, εξέδωσα μία δήλωση σχετικά με τη διόρθωση του ονόματος της Εκκλησίας. Το έκανα αυτό επειδή ο Κύριος ενετύπωσε στο νου μου τη σημασία του ονόματος που εκείνος αποκάλυψε για την Εκκλησία Του, δηλαδή την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Όπως θα περιμένατε, η αντιδράση σε αυτή τη δήλωση και στον αναθεωρημένο οδηγό ύφους ήταν τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Πολλά μέλη αμέσως διόρθωσαν το όνομα της Εκκλησίας στα ιστολόγια τους και στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Άλλα αναρωτήθηκαν γιατί, με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, ήταν απαραίτητο να δοθεί έμφαση σε κάτι τόσο ασήμαντο. Και μερικά είπαν ότι δεν θα μπορούσε να γίνει, επομένως γιατί να το δοκιμάσουν. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ για αυτό το θέμα. Αλλά πρώτα επιτρέψτε μου να δηλώσω τι δεν είναι αυτή η προσπάθεια. Δεν είναι αλλαγή ονόματος, δεν είναι επαναπροσδιορισμός, δεν είναι επιφανειακή, δεν είναι ιδιοτροπία και δεν είναι ασήμαντη. Αντιθέτως, είναι μία διόρθωση. Είναι η εντολή του Κυρίου. Ο Τζόζεφ Σμιθ δεν ονόμασε την αποκατεστημένη εκκλησία μέσω αυτού, ούτε το έκανε ο Μόρμον. Ήταν ο Σωτήρας ο ίδιος που είπε, «Γιατί έτσι θα ονομάσετε η εκκλησία μου κατά τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή η εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών». Ακόμη νωρίτερα, το έτος 34 μετά Χριστόν, ο ανεστημένος Κύριος έδωσε παρόμοια οδηγία στα μέλη της Εκκλησίας Του όταν τα επισκέφθηκε στην Αμερικανική Ήπειρο. Εκεί την εποχή είπε, «Γι' αυτό να ονομάσετε την Εκκλησία στο όνομά μου». Και πώς θα είναι η Εκκλησία μου αν δεν ονομάζεται με το όνομά μου? Γιατί αν η Εκκλησία ονομάζεται με το όνομα του Μωυσή, τότε θα είναι η Εκκλησία του Μωυσή. Ή αν ονομάζεται με το όνομα ενός ανθρώπου, τότε θα είναι η Εκκλησία ενός ανθρώπου. Όμως, αν ονομάζεται με το όνομά μου, τότε είναι η δική μου Εκκλησία. Λόγω αυτού, το όνομα της Εκκλησίας δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Όταν ο Σωτήρας ξεκάθαρα δηλώνει ποιο θα είναι το όνομα της Εκκλησίας Του και μάλιστα αρχίζει τη δήλωσή Του με το «γιατί έτσι θα ονομάζεται η Εκκλησία Μου», είναι σοβαρός. Και αν επιτρέπουμε να χρησιμοποιούνται παρονύμια και υιοθετούμε ή ακόμη και προωθούμε αυτά τα παρονύμια μόνοι μας, εκείνος προσβάλλεται. Τι αξία έχει ένα όνομα ή σε αυτή την περίπτωση ένα παρονύμιο? Όσον αφορά στα παρονύμια της Εκκλησίας, όπως το «Εκκλησία Άτη» ή «Η Μορμονική Εκκλησία» ή «Η Εκκλησία των Αγίων των Τελευταίων Ημερών», η πιο ολοφάνερη παράληψη είναι η απουσία του ονόματος του Σωτήρος. Η αφαίρεση του ονόματος του Κυρίου από την Εκκλησία του Κυρίου είναι μια μεγάλη νίκη του Σατανά. Όταν αφαιρούμε το όνομα του Σωτήρος, ανεπαίσθητα αγνοούμε όλα όσα έκανε ο Ιησούς Χριστός για εμάς, ακόμη και την εξιλέωσή Του. Σκεφτείτε το από την προοπτική Του. Στην προθνητή ζωή ήταν ο Ιεχωβά, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. υπό την καθοδήγηση του πατέρα του, ήταν ο δημιουργός αυτού και άλλων κόσμων. Επέλεξε να υποταχθεί στο θέλημα του πατέρα του και έκανε κάτι για όλα τα τέκνα του Θεού που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει. Υπό τη συγκατάβαση να έλθει στη γη ως ο μονογενής του πατρός κατά τη σάρκα, καθυβρίστηκε βιαίως, χλεβάστηκε, επτίστηκε, μαστιγώθηκε. Στον κήπο της Γεθσημανή, ο Σωτήρας μας πήρε πάνω του κάθε πόνο, κάθε αμαρτία και όλη την αγωνία και τη δοκιμασία που βιώσατε ποτέ εσείς και εγώ και όλοι που έζησαν ή θα ζήσουν ποτέ. Υπό το βάρος αυτού του βασανιστικού φορτίου αιμορραγούσε από κάθε πόρο. Όλα αυτά τα δεινά εντάθηκαν καθώς σταυρώθηκε απάνθρωπα στο σταυρό, στον Γολγοθά. Μέσω αυτών των βασανιστικών εμπειριών και της επακόλουθης αναστάσεώς του, η απέραντη εξιλέωσή του παρήχε αθανασία σε όλους και εξιλεώθηκε για τον καθένα μας από τα αποτελέσματα της αμαρτίας υπό τον όρο ότι θα μετανοήσουμε. Μετά την Ανάσταση του Σωτήρος και το θάνατο των Αποστόλων του, ο κόσμος βυθίστηκε σε αιώνες κότους. Κατόπιν το έτος 1820, ο Θεός Πατέρας και ο Υιός του Ιησούς Χριστός εμφανίστηκαν στον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ για να αρχίσει την αποκατάσταση της Εκκλησίας του Κυρίου. Μετά από όλα όσα είχε υπομείνει, μετά από όλα όσα είχε κάνει για την ανθρωπότητα, συνειδητοποιώ με βαθιά λύπη ότι έχουμε αθέλητα δεχθεί να ονομάζεται η αποκατεστημένη Εκκλησία του Κυρίου με άλλα ονόματα, έκαστο των οποίων διαγράφει το ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε Κυριακή, καθώς μεταλαμβάνουμε αξίως, ανανεώνουμε την ιερή υπόσχεσή μας στον επουράνιο Πατέρα μας ότι είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Υιού του, Ιησού Χριστού. Υποσχόμαστε να Τον ακολουθούμε, να μετανοούμε, να τηρούμε τις εντολές Του και πάντα να Τον θυμόμαστε. Όταν παραλείπουμε το όνομά Του από την Εκκλησία Του, Τον αφαιρούμε αθέλητα ως το επίκεντρο της ζωής μας. Το να παίρνουμε το όνομα του Σωτήρος επάνω μας περιλαμβάνει τη διακήρυξη και τη μαρτυρία στους άλλους μέσω των πράξεών μας και των λόγων μας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Χριστός. Ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Φοβόμαστε τόσο πολύ να προσβάλλουμε κάποιον που μας ονόμασε μορμόνους, που έχουμε αποτύχει να υπερασπιστούμε τον ίδιο τον Σωτήρα, να τον υπερασπιστούμε ακόμη και για το όνομα με το οποίο ονομάζεται η Εκκλησία Του. Εάν ως λαός και ως άτομα επιθυμούμε να έχουμε πρόσβαση στη δύναμη της εξιλώσεως του Ιησού Χριστού, ώστε να μας καθαρίσει και να μας θεραπεύσει, να μας ενδυναμώσει και να μας μεγαλύνει και τελικώς να μας υπερυψώσει, πρέπει να Τον αναγνωρίσουμε ξεκάθαρα ως την πηγή αυτής της δυνάμεως. Μπορούμε να αρχίσουμε ονομάζοντας την Εκκλησία Του με το όνομα που Εκείνος απεκάλυψε. Για τον περισσότερο κόσμο, η Εκκλησία του Κυρίου είναι σήμερα μεταμφιεσμένη ως η Μορμονική Εκκλησία. Εμείς όμως, ως μέλη της Εκκλησίας του Κυρίου, γνωρίζουμε ποιος στέκεται στην κεφαλή της. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Δυστυχώς, πολλοί που ακούν τον όρο Μορμόνος μπορεί να σκεφτούν ότι λατρεύουμε τον Μόρμον. Δεν είναι έτσι. Τιμούμε και σεβόμαστε αυτό το μεγάλο αρχαίο Αμερικανό προφήτη. Αλλά δεν είμαστε μαθητές του Μόρμον. Είμαστε οι μαθητές του Κυρίου. Στις πρώτες ημέρες της αποκατεστημένης Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, όροι όπως Μορμονική Εκκλησία και Μορμόνη χρησιμοποιούνταν συχνά ως επίθετα, ως σκληροί, βάναυση όροι, που σχεδιάστηκαν να εξαφανίσουν το χέρι του Θεού στην αποκατάσταση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού σε αυτές τις τελευταίες ημέρες. Αδελφοί και αδελφές, υπάρχουν πολλά εγκόσμια επιχειρήματα κατά της αποκατάστασης του σωστού ονόματος της Εκκλησίας, λόγω του ψηφιακού κόσμου στον οποίο ζούμε και με τη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης που βοηθούν όλους μας να βρούμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε σχεδόν αμέσως. Συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την Εκκλησία του Κυρίου, οι επικριτές λένε ότι η διόρθωση αυτή τη στιγμή δεν είναι συνετή. Άλλοι αισθάνονται ότι επειδή είμαστε τόσο γνωστοί ευρέως ως Μορμόνοι και ως Μορμονική Εκκλησία, θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο γι' αυτό. Εάν αυτή ήταν μια συζήτηση για την επωνυμία μιας ανθρωπογενούς οργάνωσης, αυτά τα επιχειρήματα θα μπορούσαν να επικρατήσουν. Όμως σε αυτό το κρίσιμο θέμα, στρεφόμαστε σε εκείνον του οποίου είναι αυτή η Εκκλησία και αναγνωρίζουμε ότι οι τρόποι του Κυρίου δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι οι τρόποι του ανθρώπου. Εάν έχουμε υπομονή και κάνουμε καλά αυτό που μας αναλογεί, ο Κύριος θα μας οδηγήσει μέσω αυτού του σημαντικού έργου. Εξάλλου, γνωρίζουμε ότι ο Κύριος βοηθά αυτούς που επιζητούν να κάνουν το θέλημά Του, όπως βοήθησε τον Νεφί να ολοκληρώσει το έργο της ναυπήγησης ενός πλοίου για να διασχίσει τη θάλασσα. Θα θέλουμε να είμαστε ευγενείς και υπομονετικοί στις προσπάθειές μας να διορθώσουμε αυτά τα λάθη. Τα υπεύθυνα μέσα μαζικής επικοινωνίας θα έχουν κατανόηση στο αίτημά μας. Σε μια προηγούμενη γενική συνέλευση, ο πρεσβύτερος Μπενχαμίν Ντεχόγιος μίλησε για ένα τέτοιο γεγονός. Είπε, πριν από μερικά χρόνια, ενώ υπηρετούσα στο Γραφείο Δημοσίων Υποθέσεων της Εκκλησίας στο Μεξικό, ο συνάδελφός μου και εγώ προσκληθήκαμε να συμμετάσχουμε σε μια ραδιοφωνική συζήτηση. Ένας από τους διευθυντές του προγράμματος μας ρώτησε, γιατί η Εκκλησία έχει ένα τόσο μεγάλο όνομα? Ο συνάδελφός μου και εγώ χαμογελάσαμε με αυτή τη θαυμάσια ερώτηση και μετά αρχίσαμε να εξηγούμε ότι το όνομα της Εκκλησίας δεν επελέγει από άνθρωπο. Δόθηκε από τον Σωτήρα. Ο διευθυντής του προγράμματος αμέσως και πλήρη σεβασμού απήντησε, «Τι ούτω τρόπος θα το επαναλαμβάνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση». Αυτή η αναφορά παρέχει ένα πρότυπο. Μία-μία, οι πιο καλές προσπάθειές μας ως άτομα θα απαιτούν να διορθώνουμε λάθη που έχουν τρυπώσει στη σκέψη με τα χρόνια. Ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί ή δεν μπορεί να ακολουθεί την οδηγία μας να μας ονομάζει με το σωστό όνομα. Όμως είναι ειλικρινές να απογοητευθούμε εάν ο υπόλοιπος κόσμος ονομάζει την Εκκλησία και τα μέλη της με τα λάθος ονόματα, εφόσον κάνουμε οι ίδιοι το ίδιο. Ο αναθεωρημένος οδηγός ύφους είναι χρήσιμος, δηλώνει. Κατά την πρώτη αναφορά, προτιμάτε το πλήρες όνομα της Εκκλησίας, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Όταν χρειάζεται συντομότερη αναφορά, προτρέπεται η χρήση των «η Εκκλησία», «η Εκκλησία του Ιησού Χριστού». Η αποκατεστημένη Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι επίσης επακριβής και προτρέπεται. Αν κάποιος ρωτήσει, «Είσαι Μορμόνος», θα μπορούσατε να απαντήσετε, «Εάν ρωτάτε αν είμαι μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, ναι, είμαι». Αν κάποιος ρωτήσει, «Είσαι Άγιος των Τελευταίων Ημερών», θα μπορούσατε να απαντήσετε, «Ναι, είμαι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό και είμαι μέλος της αποκατεστημένης Εκκλησίας Του». Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, σας υπόσχομαι ότι αν κάνετε το καλύτερό σας για να αποκαταστήσετε το σωστό όνομα της Εκκλησίας του Κυρίου, εκείνος του οποίου είναι η Εκκλησία, η δική του, θα εκχέει τη δύναμη και τις ευλογίες του επάνω στα κεφάλια των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με τρόπους τους οποίους δεν έχουμε δει ποτέ. Έχουμε τη γνώση και τη δύναμη του Θεού να μας βοηθήσει να μεταδώσουμε τις ευλογίες του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού σε κάθε έθνος, σε κάθε φυλή, γλώσσα και λαό και να προετοιμάσουμε τον κόσμο για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Επομένως, τι αξία έχει ένα όνομα? Όταν αφορά στο όνομα της Εκκλησίας του Κυρίου, η απάντηση είναι τα πάντα. Ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε εντολή να ονομάζουμε την Εκκλησία με το όνομά Του, επειδή είναι η Εκκλησία Του, πλήρης με τη δύναμή Του. Ξέρω ότι ο Θεός ζει. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Ηγείται της Εκκλησίας Του σήμερα. Έτσι καταθέτω μαρτυρία στο Ιερό Όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
My soul rose like sea. Our Father in heaven.
Πατέρα μας ουρανούς. Έχουμε συναθρηστεί αυτή την ημέρα του Κυρίου το πρωινό ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Είμαστε όντως ευγνώμονες και σε ευχαριστούμε Θεέ για τον προφήτη που μας καθοδηγεί για αυτές τις τελευταίες μέρες. Είμαστε ευγνώμονες για αυτή την εποχή της πολλής αποκάλυψης που μπορούμε να και που καταλαβαίνουμε ότι με μεγάλες ευλογίες υπάρχουν μεγάλες ευθύνες. Προσευχόμαστε ότι ο καθένας από εμάς μέσα στις οικογένειές μας να μπορέσει να έχουμε την ικανότητα να μπορέσουμε να σταθούμε ψηλά και να αναζητήσουμε να καταλάβουμε όχι απλά αυτά που πρέπει να κάνουμε, αλλά επίσης αυτά που γιατί πρέπει να τα κάνουμε, για να καταλάβουμε τις διδαχές που διδάσκονται σε αυτή τη συνέλευση και αυτό το Σαββατοκύριακο, ότι έρχονται από σένα και από τον Υιό σου και ότι ο καθένας από εμάς να μπορέσει να τα καθώς τα τηρεί, να μπορεί να ευλογηθεί και να έρθει στον Πατέρα σου και σε σένα, στον Υιό σου και σε σένα. Σε ευχαριστούμε για όλους που έχουν την αποστολική εξουσία και την ευλογία, και πόσο μεγάλη ευλογία είναι σε αυτήν την Εκκλησία να έχουμε την ιεροσύνη σου και του Υιού σου. Τώρα θα συγχωρήσουμε τον εαυτό μας, θα φύγουμε και να μπορέσουμε να έχουμε λίγο χρόνο για μας να σκεφτούμε και να κάνουμε τα πράγματα που μας έχει ζητήσει. Σ' αγαπάμε, Πατέρα, σ' αγαπάμε τον Υιό σου και προσευχόμαστε στο όνομά Του, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 188ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους Γενικούς Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχε η χοροδία του Ταμπερνάκλου στην Devil Square. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.